Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2020 yılın 20. yılı heptenin duşanbe günü efirde haberler gündelüğü şunki programımızda. Türkmenistan'da COVID-19 simptomlu hastahana düşen yatakların tanı gittiği çıkopeler. Lokmanlar öğlerinden edilen talaba göre ölenleri dolama için plastik kaldaların yetmezçilik edenliğine diyarlar. Ağız su kutçılığının kösönyen Türkmenbaşı şehrinin ilatının su el yetirliliği hasam çeklendi. Ve birlik maklumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan ozul kerdilikler dinleyen. Oların mazmunu bilen dediği men Gözel Kudayverdiye vatanış ediyarım. Европа Бирлешиginin liderleri 20-nji ýylda geçirilýän duşuşygynda Bireleşigiň büdjeti we koronavirus bilen bagly ykdysady ýardym barada laýlaşyga gelmäge tinaşýarlar. 3 gün mundan öň geçirilen gepleşikler şowsa boldy. 17-nji ýylda başlanan sammitiň 2 günde tamamlanmagyna garaşylypdy, emma ol liderleriň laýlaşyga gelmegi üçin 19-njy ýyla çenli uzaldyldy. Soňra 20-nji ýyla çenli uzagy çekdi. Liderler günüň aýagynda laýlaşyga gol çekmek barada laýlaşdylar. Brüssel sammitinde taraplar arasynda gapma-garşylyk döredi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Голландияның һәм Австрияның лидерләре белән җәдәлләште һәм чыгып киттекне әйтте. Гәпләшүкләре юл башчылыгы белән Европа Кеңәшенең башлыгы Чарльз Мишель 27 агъзалы Европа Берлешегенең лидерләренә хәзерге вакытта дөньяда коронавирус сәбәпле 600 меңдән көбрәк адамның өлүнлүгене һәм кризис дәврендә билекдә турмагын җавапкәрчилеге барыда дуйдырды. Гәпләшүкләрдә Европаны коронавирус пандемиясе сәбәпле үз чыккан чөккүнлектән чыгармау өчен 750 миллиард евро мөчәрле карт һәм грант букчатының көбрәмнең һәм дә düzgünlörünün üstündə dava turdu eşələdi. Evropa liderləri 2021-ci və 2027-ci yıllar üçün 1 trilyon eurodan ibarət büdcəti düzməyə inanışlar. Türkmen aktivistlərinin 19-cu yılda İstanbulda öylən Türkmenistanın konsulxanasının önündə 2 saatlik paraxatçılıqlı demonstrasiyası planlaşdırılışı yali geçirilmətədən quramaçıları onun başa varanlığına idarlar. Çərə müngdən qovraq adam yığınanıbdır. Polisiya qeytxı vaxtda 84 adamı taqlaptır. Sonra bir aktivistin başqasının əhlisini boşadıb. Bu arada Azatlık Radyosu'na protest yürüyüşünü kurayıcılardan biri DVT hareketinin lideri Murat Kurbanov 20-nji ýylda habar berdi. Onun sözlerine göre köpçülükleyen protest mitingi hükmünde planlaştırılan aksiya polisiyanın gatnaşmağından son hem devam ettiriliptir. Gatnaşıcıları keçe toporlara bölünüp protest bildirmegini devam ettiriptir. Türkmenistanlıların bu çakışı Türkmenistanın tarihindaki en uly protest çaresi boldy. Daşary ýurtda näçe köp adamın ýygnananlygyny hemmeler gördi. Gadagançylyklara garamadan adamlar gelip ýurdundaky bolup geçen vakaları aladalarını məlim etməgi başardılar, deyip Murat Kurbanov aytdi. Quramaçıların sözlərinə görə, çərənin itaati maqsadı öz xalqını COVID-19-dan qoruma üçün zərur çərələr görməyən Türkmen həkimiyyətlərinə nəyəgilirlik bildirməkdən ibarət. Sonqı qayda Türkmenistanın daşındakı Türkmen rayətləri Türkmen hökumətinin siyasətinə iyidikdərli protest bildirərlər. Aktivistlərin çıxışları Türkmenistandakı yağdaya xalqarı dərəcəsində ünsü çəkər. İranın Suudi Birleşən Ştatların Iraqda pilotsız uçurdan öldürülən revolüsyon qvardiyasının serkirdəsi barədə Amerikanın Birleşən Ştatlarına və İsrailə məlumat vermək günäkärlenen adamy cezalandyrylanlygyny aýtdy. Mahmud Musawi manç babatynda çalyçylyk aýplamasy esasyndaky hökm duşanbe güni ýerine ýetirildi. Onuň öz ýurduna dönüklük etmek işi hemişelik ýapyldy diýip Iranyň sud sistemasynyň mezan online web-saýtynda 20-nji ýylda habar berildi. Iranyň resmiýetleriniň iýun aýynda aýtmagyna görä, manç ýanwar aýynda Bagdadyň golunda Birleşen Ştatlaryň howa hüjüminde ölen Islam Rewolýusiýa gorukçylary korpusynyň Saylama Kuds güýçleriniň serkirdesi Sem Süleymaniýning nire dedigi barada maglumat beripdir. Sud geçen aýda Musawi Majdyň ölüm jazasynyň ýokary sud tarapyndan tasdiklanandygyny we ýakyn wagtda onuň amala aşyrylacakdygyny aýdypdy. Süleymaniýning öldürilmegi sebäpli aralmak üçin Eýran 3-nji ýanwarda daňdan Iraqyň howa bazasyna ballistik raketalardan zarba urdy we 110-a golaý Birleşen Ştatlaryň harbiýetine ejir çekdirdi. Şonda bir näçe sagat soň Eýranyň güýçleri Tehrandan uçan Ukraina ýolukçy uçuryny tötenleýin atyp bortdaky 176 adamyň ölümine bolupdy. Saudi Arabistanyň padşahy Salman öt haltasynyň çiýişmegi sebäpli paýtagt Riyaddaky kesilxana ýerleşdirildi diýip padşahlyk gazety 20-nji ýylda eglan etdi. 84 ýaşly hökümdar şuň Riyaddaky King Faisal ýurdy kesilxanasyna käbir saglyk synaglary sebäpli kabul edildi diýip Saudi Arabistanyň resmi medeniýet gullugy tarapyndan ýaýradylan beýanatda aýdyldy. Saudi Arabistanyň monarhy dünýäniň iň köp newit öndürüji ýurtlaryň birine we Arap dünýäsiniň iň uly ykdysadyýetine ýol başçylyk eder. 2017-nji ýylda Saudi Arabistany monarhyň ýurdy de facto dolandyrýanlygy hasaplanýan ogly 34 ýaşly şahzada Muhammed bin Salmanyň pidasyna işinden aýrylmagy planlaşdyrýanlygy baradaky habarlary ret edipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.